Og det kom også inn noe av skoleutgiften på kommunebudsjettet. Det ble lekt ut på matrikken. Det var en lang skoledag. Det var inntil, ja, i 1841 var 9,5 timer for dagen. Men så ble det sett ned til 7,5 timer for dagen. Vekketallet ble også utvidet. Men den økonomiske stillingen var ikke slik at det kunne bygges skolehus i hver krets. Men det ble gjort prinsippvedtak om det. Det er altså det her prinsippvedtaket som Stortinget nå gjør om bygging av veier og så videre, og slike ting som de setter ut på fremtiden. Det var ikke godkjent kommunestyret her i Dalføra. De gjorde et prinsippvedtak om at det skulle bygges skolehus på det her og det, men det var ikke penger til. Men fastskole var det jo om de leide seg inn også. Og det var jo et fremskritt det også, at de klappet og flyttet fra gård til gård. Men de kunne få en klapp oroa fra stedet i huset, de kunne få skolepulta og råd seg med mer undervisningsmateriell. Så det var jo en forbedring i alle fall. Og det var jo på enkelte gårder at skolen var i lang tid. Det første, nå skal vi se, i Meraker. Det var det altså Øvre Stjørdal, Høgda, Meraker i lag. Og der var det første skolehuset, det var bygd i Meraker. Det var bygd på Nesholmen i Meraker og var ferdig. Det var vedtatt i 61 og var ferdig i 65. Men da hadde vi fastskole og skolehus i Grøbban, siden 1839. Det var bruksskolen som Selbu Kovverk hadde bygd. Og drev like til slutten av 100-året, uten at det kom noen utgifter på kommunebudsjettet. Til de andre skolekretsene så ble det legt lokaler på Stordalsvollen, på Stordalen og Tevdalen, på Tangen i Torsbjørkdalen og på Flåmo. Der ble det forresten snart bygd skolehus. Bruksskolen i Grøbba, det var nå en mønsterskole, tror jeg man kan si, med god klassedeling og bra lokaler og undervisningsmidler. Men til småskolen måtte leies lokaler, og i tid så var det på Østigard, Meråk. Og på Fjærsdalen og Tevdalen så var det lang tid omgangsskole. I Grøgaards lesebok, det var den mest kristelige fortellingen. Den var da brukt inntil Jensens lesebok kom i 60-årene. Det var mange som reagerte mot den, det var for mye verslig i den. Men det ser ikke ut som det har vært noen organisert motstand mot den her i Dalfør. I enkelte kresser, jeg vet ikke hvordan det var her i Meraker, men i Hegra i alle fall, der brukte de i lang tid Paus og Lassens lesebok. Og det var en meget god lesebok. Jeg tror jeg kan si at den var ikke noe mye flenere enn Jordal Rolsen da den kom. Og det ble kjøpt inn lesebøker for de bønder som ikke har råd til å skaffe seg. Men det var heller til vær med fraværet fra skolen, at vi fikk fast skolen. Ja, jeg skal bare fort her, så vi kommer til Meraker. Vi fikk jo ny skolelov i 1889, som ble gjeldende til 36. Etter det så mistet jo presten den her stillingen sin som pott og panne i skolen. Men han var jo med i skolestyret, og hvis det var en prest som var interessert i skolen, så hadde jo mye å se. Ja, skolelærerne. Prestene de prøvde å merke seg flinke ungdommer under konfirmasjonsforbundet og prøvde å få dem til skolemestere. Men mange var jo bare selvlærte folk. Men det vi har det enkelte som er nevnt å vise at det har vært folk utenom det vanlige. Og de fleste har fått god karakter, at de er sædlige av høy moralsk kvalitet og er interessert i yrket sitt. Men det er jo ikke alle som er like bra, naturligvis. En er tydelig flittig, men forholdsvis mindre rosverdig. En annen tålig, duelig, men advares mot drikkfeldighet. Og nå var det noe vilstyring av dem. Og Johan Linselius, han var født i Jämtland, han kom til Mirakel i 1734. Der var han lærer i mange år. Han var en sakkmodig mann, stille og en dyktig lærer. Han døde den ytterste fattigdom og måtte komme seg inn på et stiftelse i Trondheim. Jeg er ydelig fattig, blottet for venner og har hverken hus eller eiendeler. Han presten ville underdanigst ønske at hans lang og tro tjeneste måtte med Guds forsyn og den høye øvrighetsmiskunnhet nyte noen belønning ut i hans høye alderdom til lettelse av vederkvegelse i hans forlatte og kummerfulle tilstand. De var gode pedagoger, flere lærere. Det var Fredrik Hansen, en Fredrik som var lærer i Kjerstamartin. Han har gått mange historier. Han spør en gang ungene hva de ville si om Ørstavatnet kom over Knottbakken. Han ville få svaret at det var en mirakel. Men nå kommer jo Ørstavatnet over Knottbakken i rør, så Fredrik var nå inne på noe der. Hans Fossum, han var lærer på Årskarsmessa. En dag så var det en vekk som ramsa opp bokstavrett fra bibelhistoria om Jerobiam. Således ordnede han ved en dårlig kløkt veien til avguderi. Hva er kløkt for noe, sa han Fossum. Og vekk og så bare kløkt og dårlig vei, og så spekulerte han, og så sa det må vel være en kløft der det går til en dårlig vei. Og så, men der restet Fossum på høvd, og så samlet han ihop bibelhistorien om i skrinet sitt, og så begynner han å fortelle. Gammelklokken i Hegra, han Ola Bjørgom, han har jo en vidunderlig emne til å fortelle. Og han satt bare og gatt, så du var ventet på neste skoledag. Da de har om Abraham og Isak, så gjorde han stoffet levende ved å ta til hårflusjen på en guttung og legge den i galven, og så tog han et tølkniv. Men så var det en guttung som han har sett opp på bordet, og så ropet han, Abraham, Abraham, legg ikke din hånd på drengen. Så dere kunne vi ha, ja. Han lærer trøene som de har oppe i Meraker. Han var lærer i forbygda, og har sett protokollene. Han har notert samvittighetsfullt. Når det var noen som visste dårlig disiplin. Som en der hette at han ble repset på legen med to ørefigener til vekkelse av oppmerksomhet. Han mener han har fått to ørefigener til oppmuntring. Han Lorentz Bobjørg, han som er skriver Sjødalsbøken, han var jo en veldig intelligent gutt. Og han fikk meget gode karakterer, men han ble vist ut en gang for da han spurte om mer enn en trøandes. Han ble vist ut for spitsfindigheter mot læreren. Ja. Vi har hatt mange dyktige lærere her. Håkon Åsveen for eksempel ble jo landskjent. Konsulent for ungdomsskolen. Johan Hove, for sånn han var huslærer hos presten Bull i Rendalen. Og han er jo modell, hovedperson for Knut Veum i romanen, samme navn. Og han ble gift med Irene Dahlen, Dorthea Øy. Og det er sagt at det var hun som var liksom, som Bull har tenkt på når han skrev den vakre fortellingen med Line Vangen. Han holdt kveldsskole og var med, som en folkehøgskole for bygda seg gammel folk. Det er mange som kan nevnes. Men særlig så vil jeg si det at Mirakelbygda har hatt mange særmerte lærere. Vi kan nevne Jon Jonsen Bullen. Han hørte jo dagbok, og han hadde skrivet denne langbønna, den jeg ville hørt om. Det var som en slags kirkebønn som han leste opp når det var postillesing i kirka. Så var det jo Erik Lassesen, som var lærer i Nesholmen, og skrev boken om gamle mirakelslekter. Da har vi Peder Jonsen ved Grøbba, som var lærer fra 1835 til 1851. Han var grundtvigianer og sterkt opptatt av folkeopplysningsarbeid, avholdssaker og misjonsarbeid. Han fikk til sangkor og musikklag og gjorde Grøbba til kultursentrum i bygda. Og Ørn, som var lærer 1990, kan det sies det samme om, samlet ungdommen. I skolehuset fikk de ungdomslag. Og var vel også med og fikk til ungdomshuset Gimble, som var det første ungdomslokalet i Dalfjord. Han fikk til sanglag og spillag og ordskifte med til juletrefester i skolehuset. Og det var skapt et rikt miljø som sette merke på ungdomslivet i hele bygda. Og det er ingen overdrivelse å si at Mirakel i denne tida lå absolutt over de andre Stjørdalsbygdene når det gjaldt et kulturelt nivå. Av andre lærere kan vi nevne Jelen Elverøy Hansen og Trøan. Og så hadde vi jo Ebba Astrup, som drev hushold, Tora Parsberg i Bjørnsons drama, som drev husholdningsskolen på Bjørk, og som fikk Gulløys folkehøgskole til bygda. Her gikk jo karra som Anton Pynten og Karl Løvlimo, som var kulturbærer i bygda i tida framover. Og så er det ganske rart, om det skal slutte. Det var veldig interesse for litteratur og lyrikk her i Dalfjord, i Dalfjord. Og det er jo mange stas, men det var jo så mange som hadde en poetisk åre. Vi har for eksempel, ja, Jo Ivers. Sen at hytteskriven på Nilsopp.